GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Farawyň Odalan mektebiniň okuwçylary wagtlaýynça beýleki mekteplere gatnar. Bayramçylyk dönüň arak horlary ýygnalýar. Tütem çağlaryň gödüniň öňüne edilýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkiýanyň İstanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan türkmenistanly student 32 ýaşly Kemal Ahmedýanow Istanbulyň Fatih etrafyna ýerleşýän kwartirasyna öli tapyldy. Türkmen buwaty suwut medisina barlygy netijelerine salgylanyp studentiň ýasamarakdan zäherlenip ölenligini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9-njy dekabrda merhum dostlary bilen özüniň dogulan gününi belliýär. 33 ýaşlyk adam masalan türkmen raýaty anyň İstanbuldaky ýaşaýyş jaýyna öli tapylýar. Türkmen buwatyna görä merhumyň birlikde Yaş toy bilen dostlar ertesi gün ondan xabar alıp bilmeyer. Munun idiyanı olur yağdayı varada polisiya xabar veriyerler. Polisiya işgahlar yanığın töndürücü gullukların kömögü bilen merhumun öyüne giriyer. Türkmenistanlı rayetin cansız bedeni onun ölümünün sebebini anıklama için Türkiye'nin kaziyet edarasının ekspertize gulluğunu tavsırlıyar. Suud medisina ekspertizası studentin yasamaraktan ölenliğini verik ediyer. Munun ozal 2020 yılın martına Türkmet Boğatı Türkiye'de yaşayan 60 tevrevi Türkmenistanlı'nın yasamaraktan ölenliğini xabar verdi. Türkmenistan Anyň döwlet mediýasy Türkiýede türkmenistanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Ýewropa Birleşiginiň dünýäniň durly künjeklerine dowam edýän konfliktlerden sany hukuklaryny kemsitmek bilen baglanyklar Russiýanyň hususy harby potrotçysy Wagner toporuna garşy sanksiýa girizmegine garaşlýar. 13-nji dekabrda Brüsselde duşýan Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 8 adamy Wagner toporuna we başga da olar bilen iltişikli 3 edaraga garşy sanksiýa girizerler diýip Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri aýtdy. Görüljek çäreler siyahat qadağanlığını, toporun bileleşiğinin çayınak aktivlerinin dondurulmağını, hem de Evropa bileleşiğinin edaralarının ve şahtı tarafların sanksiya girdilen topor bilen biznes etmeğinin qadağan edilmeğini öde için alır. Gunvatar hükümetleri Moskvanı Ukrayna'da, Livya'da, Siriya'da, Sudan'a, Mozambik'te ve Merkez Afrika Respublikası'nda olan konfliktlerde Wagner toporun yarım harbi güç hükmünü ulanmakta ayıp bayarlar. Rusya hükümet bilen hakkına tutmaların arasına ilteşigi ret ediyar, hem de oların sövüş operasyalarına gatnaşan onu görkeziyen suutnamları garamazdan köprünç yarım harbi güçleri türgünleştirici ya da genes çökmüne suratlandırıyar. Gunorta Afrika'nın prezidenti Cyril Ramaphosa'nın COVID-19 varlığı pozitif netice görkezdi. O yengil kesel alamatları bilen sağlık becerisini alyardi prezidentin edarası 13. dekavrda itti. Ödünü yaravsız duyup başlayan Ramaphosa doğulu sancımı kabul ediptir. O ödüne keseli yokuşma onun adımları sancımı kabul etmeye getirmeldiğini itti. Sancım keselin ağırlaşmağını ve adamların keselxana düşmeğine karşı en ulu goroğluluktur deyip olaydı. Gunorta Afrika virusun omikron görünüşünün esası ocağıdır. Omikron ilk başta Gunorta Afrika'da yüze çıkarlalı ve dünyanın onlarca yurdunu tapıldı. Bütün dünya sağlık kuramasına göre deslapkı bağlılar omikronun delta'dan has yokunçluduğunu hem de vaksinanın tesirliliğini azaldığını onu örgüdeyer. Yönü ağır kesele yol açmayar. Muna varamazdan sağlık resmileri güçlendirici vaksinanın omikronu karşı yokoru goroğluluk öpçün ediyenliğini aydiyarlar. Her çıktı olsa qovu xabar. Deslavki barlıqları vura güyüşlöndürücü sancım qavul edin son. Qoroğluluk yeterlik derecede yok horlun yar bolin. Sancım omikronu qarşı qovu təsir ediyar deyip ABŞ hükümetinin sağlık hünermini Dr. Anthony Fauci ABC News kanalına veren intervjusunu aytti. Ýewropa Birleşigi Belarus raýat jemgyýetine berýän goldugyny 30 milyon euro meşberini artdyrar diýip Ýewrokomissiýanyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Biz ýaşlara garaşyp media ferişdelerini, sürgündäki kiçi we orta telekeçiligi hem de medeniýet wekillerine ýardym ýene-de 30 milyon euro meşberini artdyrýar diýip von der Leyen sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen geçiren duşundan soňra 12-nji dekabrda Twitter arkaly mälim etdi. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl hem Belarus raýat jemgyýeti garaşsyz media ferişdeleri, biznes geňeşdarlyk hyzmatlary we jemgyýetçilik sagluk başlangyçlary üçin 53 milyon euro mesberine yardım mukçatyny ulan edipdi. Şeýlede Birleşik Demokratik Belarusyň geljegi üçin 3 milyard euro mesberine yardım wadasyny ulan edipdi. Geçen ýyl Belarusda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra diýdim zor Aleksandr Lukaşenkanyň basyp ýatyrmalarynyň ýygyany Belarus opozisiýa wekilleri sürgüne gitdi ýa-da tutsak astyna alyndy. Gunwatara görä saýlawlaryň ýeňijisi bolan Tihanovskaya Gongshu Litvada sürgünnä ýaşaýar.